Seguimos falando de deporte, o económico propio, xa lo adiantamos, o de Manuel Conde, a quen temos outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Gracias, Manolo, por nos acompañar para falar hoxe, xa o sabes, non das actividades que ti organizas, non da entrega de galardóns, como por exemplo desta pasada fin de semana en Balaídos, cando yo entregabas o presidente do Celta Mouriño, do que tamén falaremos, senón para falar dun acto que outros organizan para ti, neste caso, e para darche tamén os parabéns por esa homenaxe que o Concello de Redondela prepara para ti esta fin de semana pola túa trayectoria, pola túa contribución e promoción ao fútbol base. Manolo, que se sente?
Ante todo, gracias por lo que falaches, pero non creo que fixera nada de máis co que tiña que facer. Ahora que eu moito non che podo falar deste evento porque me colleu de improviso e non che sei moito alá como fan as cousas.
Do evento temos a nós todos os detalles, Manuel, por eso non te preocupes, vai ser este sábado. Vai haber un torneo pre-Benxamín, co Chapela, co Choco, co Cesantes, co Casapaco e outro de veteranos, onde vai estar nada menos que o Rápido de Bouzas, o Colla e o Casapaco tamén dende as 6 da tarde nesta homenaxe a Manuel Conde, no que non só se vai facer pois este torneo deportivo, sino no que tamén, grazas a que se vai acordar no pleno de mañá mércores, se vai a poñer o nome de Manuel Conde o campo anexo de fútbol de Santa Mariña, un campo anexo no que ti dende hai décadas comezaches xa a traballar cos máis pequenos do fútbol, non?
Pois para min é un gran honor, pero eu non creo que sea porque... Isso é unha palabra moi, moi, moi forte de que un campo, unha cousa municipal ou do teu pobo teña o teu nome, para min é unha grandeza, eh? Iso para min é moito, eh?
Pero entendes, Manuel, que eres merecedor desto e demais, porque levas décadas dedicándote ao deporte base sempre, non sei se decir como adestrador, como xestor e hasta como pai a veces deses nenos e nenas que logo algúns siguen na traxectoria deportiva do fútbol, outros non, pero pasaron polas túas mans moitas xeracións de nenos de Redondela para practicar o fútbol, moitos que igual agora teñen xa tamén os seus fillos en esas mesmas escolas de fútbol base, non?
Sí, mira, eu son unha persona moi afortunada porque toda a xente que ando con él ou anduven ou sigo andando me saludan e me falan, e para min iso xa é a cousa máis grande que o mundo, donde chejo me, hola Manolo, tal, iso é o día a día, iso é a cousa máis grande que hai, é de poder co dixete ti de que pasaron xente por Casapaco, donde me fai máis ilusión e máis reconhecimento é de que son persoas, alá de que sean futbolistas ou deixen de ser, pero que sean persoas no seu traballo, sea albañil, sea ferreiro, abogado, médico, o que queiras, pero o que sean persoas.
E que iso é algo que sempre inculcastes nos rapaces, non? O deporte é importante, pero non só pola práctica deportiva en sí, sino pola cara máis amable do fútbol, que igual non se dá tanto nas categorías superiores, cando xa son senior ou cando o fútbol xa chega a profesionalidade, pero sí se dá nesas categorías inferiores, onde certamente os nenos viven o fútbol como un xogo co compañerismo, coa amizade, coa convivencia, non? Que é o lema sempre do Casapaco.
Sempre, sempre, deporte, convivencia e amizade. Home, a quen non lle gusta gañar? Uf, a todo o mundo. A mí, cando iba ao concurso da Festa do Choco, eu traballaba moito con moitos pratos, pero eu queria gañar. E no fútbol é igual, como en calquera cousa da vida. Tamén, se non lle tes ese cousa de gañar un torneo, un partido... ¿Me entiendes? Pero o primordial de todo no deporte é saber competir. E cando perdes, ter aquilo de ir asunto ao contrario e dicir, enhoraboa, ganácheme, porque eu ainda este sábado na Xunqueira, antes de ir a Balaídos, xogaron os pre-Benxamín contra os de Berto Carpintero, Ao final fui a felicitarlo, él viña a me dar a man. E dixenlle, no, ti darme un abrazo. Janaches, entón darme un abrazo. Iso é o máis importante.
Pois é bonito, non? Todas esas xeracións de nenos que pasaron polo Casa Paco, porque durante moito tempo, Manolo, ti fortes ese referente, non? Do deporte base en Redondela, son centos de nenos os que dende os anos 70 estiveron pois iso, baixo teu paraguas, baixo teu abrigo, pois traballando no fútbol, facendo amigos, convivindo e formándose tamén como persoas, non só como futbolistas. Son moitos os que saíron dai, algúns tan coñecidos hoxe que seguiron esa trayectoria futbolística como Iago Bouzón, como Pablo Cuñago, Sergio Lloves, Mateo, Caloi ou Gerai, non? Que están agora tamén por aquí e que son xogadores moi destacados da túa canteira, pero o importante son tamén todos esos outros centros que, aínda que non sigan profesionalmente no fútbol, sí que elevan esa filosofía de vida e do deporte, non? Que esa convivencia, esa amizade.
Eu indo sigo facendo iso porque agora que se empeza tan temprano, que agora non, antes non se empezaba así, agora xa con 3 anos ou 13 anos e pico, que debe de haber agora neste momento en Casa Paco, debe de haber 60. Sempre me gustou sí, que leven ese lema desde o principio, deporte, convivencia, amizade. Facerlle referencia aos pais, discúlpame, pero quería aproveitar este momento que me das aí na radio, Redondela, de que os pais que poden facer moito polos seus fillos e polo club e polo deporte en xeral de Redondela, que axuden os entrenadores e os fillos, porque os fillos son os verdadeiros protagonistas, non son eles. Deixo ao neno. O neno vai disfrutar, moitas veces non sabe se gana, se perde, se está entre os amigos e non sabe nada. Deixo que faja deporte, que sea ele o protagonista.
Ás veces levanse mellor os nenos que os pais, non? Eles son menos competitivos igual, teñen esa ilusión, non, esa inocencia de xogar o fútbol cos seus amigos e queda aí, non? Igual a veces nas gradas a competitividade
maior. Os nenos non dan traballo ningún. Non, que os pais que se xojan delanteros, xojan de extremo, se xojan poucos minutos, pero se o neno non se entera de nada, o neno é feliz. Un balón é feliz estando entre os amigos máis. Deixo o neno que sea feliz. Ahora, outra cousa sería que o neno protestar, pero o neno non protesta nada.
Ás veces tamén os nenos aprenden tanto no terreo de xogo como no banquillo ou como no vestiario, non? O fútbol non son só os minutos do partido, sino os adestramentos, o tempo que está no vestiario co seu adestrador, co seus compañeiros, tanto antes como despois do partido, e tamén os minutos que pasa no banco sentado esperando a que lle toque o seu turno, tamén son importantes, tamén é aprendizaxe, non?
Home, claro. Por exemplo, un neno está xogando no campo, dixe o entrenador fa isto, ou el non pon a presa atención, vai o entrenador ou o adestrador, colle, manda a sentar a seu banco para explicarlle, aí é a función, non é porque ao mellor se o neno ese un pouco que é buiño así, non, ten que vir para aí, sale outro, está mellor no banco, no vestuario, oindo falar o adestrador que xogando por xojar, porque se teña algunhas cualidades un pouquinho superiores ao outro. Iso non ten nada que ver.
Pois seguro que son moitos os que se acordan desas leccións, desa filosofía do Casa Paco, de un home que non sempre se dedicou a iso de xestionar e de adestrar. Tamén nos tempos mozos Manolo xogaba o fútbol nunha época ben diferente a como se xoga ahora. Primeiro na Xunqueira, cando aínda non había campo de fútbol, logo cando xa había esas porterías. Como lembras eses tempos, Manolo?
Era un tempo salir e xojar entre os árboles da Xunqueira, entre Quilís e Tito Guerrilla, que che daban, eles xojaban tamén, xojaban con bastóns, porque eran impedidos, e daban un bastonazo se yo sacaba o balón. Ai, Dios mío.
Despois estivestes tamén xa como xogador, no choco, e ademais había que compaxinar, non? O deporte coa responsabilidade e tamén de traballo no negocio familiar, non? No Casapaco,
sí,
e iso tamén, non sei, algunha experiencia hai un pouco dura, non, de rapaz?
Sí, despois tuve no que deixar, no, nos anos 70 tuve no que deixar de xojar, terminei xojando no Reboreda, que ali non había que adestrar moito, e ainda iba a botar unha man, pero tuve no que deixar porque tiña que traballar.
E como se lembra esa época de rapaz, de mozo, cando
boa,
as obligacións no
quedase...
negocio familiar non deixaban a un xogar?
No, daquela non podía marchar ás 3 da tarde para o campo, non podías, que era a hora do xantar, e non podías deixar a casa. Pero iso tamén, por un lado, valeume para iniciarme no trato cos rapaces, emprender de facer un equipo. Empecé no ano 77, pouco a pouco, e no ano 81 federeime. E aí empezou, desde os 70 e tantos, empezou o Casapaco a nacer.
A nacer e a medrar, non? Porque ano tras ano cada vez máis nenos que participaban, non? Deste deporte.
Sí. Tamén que empeza moi cedo, que antes non se empezaba tan cedo. E despois non solamente iso, é que o Casapaco chega a calquera parte de aquí de Galicia. Así é, debe ser que iso, como Redondela é moi importante, e sempre foi, e sempre será. Vas a calquera lado e dices que é de Casapaco, alguén conoce entre todo o mundo. E iso é un orgullo, sabes?
Non só que se coñeza o Casapaco, Manolo, sino que se ten unha imaxe do Casapaco como ese club con esa filosofía, non? Do deporte base, do bo trato aos rapaces, do bo xogo, do compañerismo, e do xogo limpo tamén, non? Que tan importante, sobre todo nos nenos.
Sí. Por iso eu loito moito, o día a día, os 365 días do ano, loito por iso que estás aquí falando,
Pois moi importante inculcarlo, sobre todo os máis pequenos, e tamén esa xenerosidade túa, Manolo, porque tamén gracias a ti se conseguiu reunir ou refundar todo o deporte base en Redondela, con esa unión entre o Casapaco e o Choco, porque é importante tamén, non? Igual que en algúns momentos, en algunhas etapas, enemistades persoais ou malentendidos poidan afectar o deporte base, non?
Sí, pasou, pero mira, eu nunca perdín o norte, porque hai nenos que hoxe son pais deses tempos que dices ti, que nunca xojaron en Casapaco, pero teño unha gran amistade con eles, me teño un respeto e un cariño, e iso que foron tempos de... Había era como dous galos nun corral, pero sempre superon valorar que o deporte era o máis importante, a amistade, que o gañar por gañar.
Pois, moi importante, sobre todo esa filosofía. Eu penso que ese é o máis importante deste recoñecemento que che fai Redondela este fin de semana, Manolo. Non os resultados, non igual a xogadores que poderían ter despuntado, como Couñago, como Bouzón, como Lloves, senón todos eses nenos que despois de pasar pola filosofía do grupo Casapaco saben que o deporte, sobre todo, é convivencia e amizade, é xogo limpo, é xenerosidade, non algo que ti predicas sempre co exemplo.
Intento facelo, polo menos. Intento facelo de todo corazón.
Manolo, moitísimas gracias por acompañarnos. Parabéns por ese recoñecemento deste sábado. Seguro que vai ser un día moi emotivo e con moita xente nas gradas do campo de fútbol de Santa Mariña, porque sabemos que todos, dende os máis pequenos ata os que non son xa hoxe tan pequenos, sino que son xa moitos pais de familia, lembran con agarimo todo o teu traballo, toda a túa dedicación desinteresada sempre polo fútbol base, este recoñecemento ben merecido de Redondela.
Pois nada, pois moitas gracias a vos, aunque sigo dicindo que non calquera persoa da pé fai unha labor ao mellor tanto como eu ou máis.
Sempre a humildade tamén por diante de Manolo, que todos o coñecemos. Gracias, unha aperta, Manuel.
Moitas gracias a vos.